สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรามาถึงประเด็นที่สำคัญก็คือชีวิตของบารนาบัสกับกิจการบทที่11ข้อ23ถึง24ก็แสดงถึงปัจจัยสำคัญของผู้นำในการที่จะทำให้คริสตจักรเติบโตโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อบารนาบัสมาถึงแล้วและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงได้เตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งมั่นคงติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าบารนาบัสเป็นคนดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อจำนวนคนเป็นอันมากก็เพิ่มเข้ากับคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเมื่อบารนาบัสมาถึงแล้วและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงได้เตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งใจมั่นคงติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าบารนาบัสเป็นคนดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อจำนวนคนเป็นอันมากก็เพิ่มเข้ากับคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับผู้นำที่ดีเป็นเหตุทำให้คริสตจักรเติบโตครับผู้นำที่ดีเป็นเหตุทำให้คริสตจักรเติบโตบารนาบัสนั้นเป็นผู้นำที่มาใหม่และเมื่อเขามาถึงเขาได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็มีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากและในขณะเดียวกันครับท่านก็ได้เตือนสติให้คนในคริสตจักรนั้นตั้งมั่นคงตั้งใจมั่นคงติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับการกระทำทั้ง3อย่างก็คือตั้งใจมั่นคงและติดสนิทเป็นการกระทำที่ท่านได้กำชับให้คริสตจักรอันทิโอกในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำที่มาเห็นคริสตจักรแห่งนี้เต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้าครับเต็มไปด้วยคนที่รักพระเจ้าเต็มไปด้วยคนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าพี่น้องครับเราจะเห็นอย่างน้อย6ประการครับที่นี่ว่าเขาเป็นผู้นำแบบไหนบารนาบัสเป็นผู้นำแบบไหนครับประการแรกก็คือบารนาบัสนั้นเขาเห็นพระคุณของพระเจ้าการเห็นพระคุณของพระเจ้าก็คือการตรวจสอบแล้วว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณในพระราชกิจของพระองค์ณสถานที่ตรงนี้ณคริสตจักรแห่งนี้เรื่องนี้สำคัญมากครับโบราณบอกว่าเมื่อลมมาให้รีบชักใบเมื่อลมมาให้รีบชักใบหรือน้ำขึ้นให้รีบตักเป็นเคล็ดลับของผู้ที่อยู่กับน้ำใช่ไหมครับคนที่เดินเรือพอลมมาต้องรีบดึงใบเรือขึ้นครับชักใบเรือขึ้นก็ทำให้ลมก็สามารถนำเรือของเราไปถึงเป้าหมายถึงจุดหมายได้เช่นเดียวกันครับน้ำขึ้นให้รีบตักก็หมายถึงว่าเมื่อโอกาสมาเราก็ต้องรีบฉวยโอกาสนั้นไว้พี่น้องครับพระวิญญาณทรงทำงานของพระองค์ที่ไหนเราก็รีบไปร่วมงานที่นั่นเราเห็นว่าบารนาบัสนั้นเมื่อท่านเห็นพระคุณของพระเจ้าท่านก็ปิติยินดีครับเห็นพระคุณสำคัญครับเขามีสายตาฝ่ายวิญญาณเขามีสัมผัสฝ่ายวิญญาณเขามีเซนส์ฝ่ายวิญญาณครับแต่เซนส์ฝ่ายวิญญาณตรงนี้ก็ทำให้เขาได้เกิดผลมากและเขามีชีวิตที่เรียกว่าจัดเต็มในขณะเดียวกันไม่เสียของประการที่สองครับบารนาบัสเป็นคนที่มีของประทานของประทานที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้หนุนนำใจเตือนสติหรือการหนุนใจนั้นสำคัญครับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับผู้นำคริสตจักรการเป็นผู้หนุนใจจนกระทั่งอัครทูตคนอื่นๆตั้งชื่อให้เขาว่าเป็นลูกแห่งการหนุนนำใจบารนาบัสนั้นเขาหนุนนำใจคนทั้งหลายครับตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงให้ตั้งจิตตั้งใจอย่างมั่นคงเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าตลอดไปนั่นคืองานที่สร้างสรรค์งานที่สร้างสรรค์ก็คืองานที่สร้างคนเป็นงานที่สร้างสาวกหนุนจิตชูใจคนอื่นให้ไปถึงเป้าหมายให้กลายเป็นสาวกให้ได้พี่น้องครับงานสร้างสรรค์ของอัครทูตที่มีความเชื่อและสร้างสาวกให้มีความมั่นคงให้ตั้งใจมั่นคงติดสนิท กับพระเจ้าติดตามพระเจ้าตลอดไปนี่คือรากฐานของการเป็นสาวกที่ดีซึ่งมีความสำคัญมากครับ การตั้งใจการที่มีจิตใจมั่นคงไม่หันเหจากความเชื่อและติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับพลังรับฤทธิ์เดชประการที่3ครับบารนาบัสนั้นเป็นคนที่มีเรียกว่าพระคัมภีร์บอกว่าเป็นคนดีเป็นคนดีนั่นหมายถึงว่ามีความชอบธรรมของพระเจ้าดำรงอยู่เป็นคนที่มีความตั้งใจดีเป็นคนที่มีความจริงใจมีอุปนิสัยที่ดีมีคุณธรรมที่ดีและท่านเอาคุณธรรมนั้นชนะใจคนครับเลยจริงเป็นแบบอย่างของคนทั้งหลายความเป็นคนดีนั้นต้องเรียนรู้ฝึกฝนครับความเป็นคนดีนั้นจะต้องอยู่จากข้างในออกมาก็คืออุปนิสัยที่ดีความเป็นคนดีนั้นไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอกไม่ใช่สร้างภาพความเป็นคนดีนั้นก็คือการที่มีคุณธรรมที่อยู่ข้างในแล้วเขาสามารถชนะใจคนได้ความเป็นคนดีนั้นก็สามารถที่จะเป็นแบบอย่างของคนทั้งหลายได้ประการที่4ครับท่านบารนาบัสท่านประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์พูดชัดเจนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือมีผลของพระวิญญาณและมีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเขาผลของพระวิญญาณนั้นมี9อย่างพี่น้องคงจำได้นะครับความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตน9ประการนี้ครับพี่น้องครับทวนอีกครั้งนะครับความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความดีความปราณีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตน9อย่างนี้เป็นผลของพระวิญญาณครับนอกจากผลของพระวิญญาณแล้วบารนาบัสนั้นท่านก็ยังมีของประทานหรือมีฤทธิ์เดชฝ่ายวิญญาณในการรับใช้พระเจ้าเพราะฉะนั้นคำพูดของท่านและสิ่งต่างที่ท่านทำนั้นก็มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเป็นของประทานและเป็นฤทธิ์เดชที่นำคนมารับเชื่อพระเจ้าให้เขาสัมผัสถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้นั่นคือการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่5ครับเขาเป็นคนที่มีความเชื่อการมีความเชื่อนั้นก็เป็นของประทานอย่างหนึ่งและความเชื่อเป็นทางที่พระเจ้าจะทรงใช้ให้ทำงานยิ่งใหญ่ได้ตลอดไปความเชื่อของเขานั้นกระทบถูกคนอื่นทำให้คนร่วมเชื่อร่วมทำร่วมเดินไปในทางนั้นได้การที่มีความเชื่อนั้นสำคัญนะครับหลายครั้งทีเดียวก็ได้จากนั้นขาดคนที่มีความเชื่อเพราะว่ามองสถานการณ์หลายท่านก็กลัวมองสถานการณ์หลายท่านก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้นำของคริสตจักรความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อในการทรงนำของพระองค์ความเชื่อในเรื่องต่างๆเพราะเนื่องจากว่าคนที่มีความเชื่อนั้นเขาได้เห็นแต่ไกลครับเมื่อเห็นบางสิ่งบางอย่างแต่ไกลเขาเดินไปตามสิ่งที่เขาเห็นก็คือนิมิตหรือเสียงเรียกการทรงเรียกของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าจึงสำเร็จในชีวิตของท่านเหล่านั้นพี่น้องครับประการสุดท้ายครับบารนาบัสเป็นคนที่ยอมเสียสละเราเห็นถึงเรื่องนี้ในข้อที่25 26เราเห็นว่าบารนาบัสนั้นได้ถ่อมใจยอมเสียสละเดินทางไปที่อันทิโอคครับเป็นคนที่ไปหาเซาโลที่อันทิโอคและอยู่กับท่าน1ปีตอนนั้นเซาโลนั้นได้รับการทรงเรียกเป็นอัครทูตแล้วก็คือท่านเปาโลนั่นเองและ1ปีที่บารนาบัสทำงานด้วยกันรับใช้ด้วยกันอยู่กับเปาโลอัครทูตเปาโลนั้นก็อบรมสั่งสอนได้เสริมสร้างซึ่งกันและกันครับจนกระทั่งสาวกที่อันทิโอคนั้นได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนก็คือเป็น follower of Christ เป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูเป็นสาวกพระเยซูนั่นแหละครับคือเป็นคริสเตียนพระคริสต์นั่นเองคำว่าคริสเตียนก็เกิดขึ้นมาจากคริสตจักรเมืองอันทิโอคนี่แหละครับพี่น้องครับมาถึงบทสรุปครับเราเห็นว่าคุณสมบัติต่างๆใน6ประการนั้นก็ทำให้ท่านบารนาบัสกลายเป็นผู้นำของคริสตจักรแต่ในขณะที่ท่านเป็นผู้นำของคริสตจักรท่านได้กล่าวเตือนสติหนุนจิตชูใจ ท่านได้เห็นพระคุณของพระเจ้าท่านได้ใช้บทบาทของท่านในการตักเตือนเตือนสติสั่งสอนทุกอย่างท่านมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างเป็นคนดีเป็นคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนที่มีความเชื่อเป็นคนที่ยอมเสียสละท่านนั้นได้แสดงให้เห็นว่าท่านยินดีลดตำแหน่งของตนเองครับเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่คริสตจักรจะได้รับท่านไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งผู้นำของคริสตจักรแต่ท่านกลับไปเชิญเปาโลมารับตำแหน่งนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วยและสำแดงถึงผลของพระวิญญาณมีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณยิ่งถ่อมใจลงทุกวันนี้คริสตจักรต้องการแบบนี้ครับจะต้องยินดีที่จะเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกกับประโยชน์ที่คริสตจักรจะได้รับเห็นแก่บ้านของพระเจ้านิเวศของพระเจ้าเป็นใหญ่ให้พระนิเวศของพระเจ้านั้นมาก่อนเหมือนกับที่คนที่ปรณนาตัวในการที่จะเป็นผู้แทนในการบริหารงานต่างๆเขาจะต้องยอมให้ส่วนรวมมาก่อนครับมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวนั่นคืออุปนิสัยของบารานาบัสขอพระเจ้าช่วยเหลือเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างน้อยเรามีบารานาบัสเป็นตัวอย่างในเช้าวันนี้สำหรับใครก็ตามที่ปรารถนาจะเป็นผู้นำของคริสตจักรอาเมน